Gepler azatlyk radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji marty hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Koronavirus bilen bagly çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy. Wagtynanyň nowatdaky tapkyry ýurda getirildi. Subsidiýerlenen iýmit önümleri Türkmenistanda gymmatlaýar, olaryň görnüşleri azalýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanışıyorum. İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu geçen heptede Aman aylığında İsrail'in elçiligindeki yük gemisine hücum etmekte İran'ı günahkarladı. Bu ayıplama Tehran tarafından ret edildi. Netanyahu 1. Mart'ta Han Devlet Radyosu'na veren intervjusunda bu hakikatten hem İran tarafından edilen operasiya bu düşnüklüdür dedi. Ol İran İsrail'in en ulu düşmanı men muni bet etmek kararına geldim deyip belledi. Netanyahu bu arada İsrail'in ağır alacaktığı aradaki soruğa cevap verdi. İran'ın da şerif Ýaşlar ministrliginiň metbuat sekretary Said Haybzade yük gemisine edilen hüjümiň arkasynda Tehranyň bardygy barada gaýplamalary ret etdi we Netanyahunyň Irana garşy gazabyndan ejir çekenligini bellidi. Israiliň elçiligindäki MV Helios Ray ulag daşyjy gemi Saudi Arabistanynyň Daman portundan Singapura gidip baryarka 25-nji fevralda partlama duçar boldy. Partlamada ýitgi bolmady. Ýöne geminiň Israilli eýesi partlamanyň gemideki sany ýarym metrlik deşik kaldırandığını etti. Bagama'nın baydağını götürüyen Man adasında hasavalınan bu gemi hedrik vaxtı Dubai'de saklanyar. Türkmenistan'da geçirilecek parlament saylovlarından bir ay ön hakimiyetleri ses verişliğe tayarlık görüp başladılar. Türkmen Meclisi'nin Yokorköy Halk Maslahatı için saylovlar 2021 yılın 28. Mart'ında geçirilir. Türkmenistan'ın saylovları ve salasalçıkları geçirmek boyunca Merkezi Komisyası'nın Milli Genişi'nin Halk Maslahatı'nın ağdalarını saylamağı tayarlık boyunca yığınağı 27. fevralda geçirildi. Türkmenistan'ın konstitusiyasına girdilen ütkütmeleri layıklıkta dürödülen tiyade Meclis Milli Genişi deyilip atlandırıldı ve halk maslahatından hem meclisten ibaret oldu. Devlet haber kulluğu dalaşgarları hüdürülmek kampanyasının 6. fevralda başlananlığını ve şuna çinli tutuş yurt oyuncu 111 kandidatın hüdürlününlüğünü haber verdi. Dalaşgarların sana ve entek çab edilmedi. Halk maslahatına saylovlara tayarlık var adakı yığınakta aç açanlığın ve saylovların gen alternatif esasında geçirilmekinin ehmiyeti verilendi. Ama saylovlara gözökçülü etmek işini halkara kuramalarının katnaşmağı meselesini qozgalyp qozgalmanlygy barada resmi maglumatda aýdylmady. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Donald Trump işinden ayrılandan soň ilkinji ýa-da 28-nji fevralda siýasy sahnaga edip geldi we Republikan partiýasynyň ayrılmaz lideri statusyny berkitmäge inançdy. Trump, prezident Joe Biden'ın yanvar ayında işe başlalı veri edin ilkinci möhüm çıkışında 2024 yılda gaytadan prezidentliğe dalaşgar bolacaktığına ışaret etdi ve 3. parti dörütmekçi volyanlıq varada kımışmışlardan boyun kaçırdı. Trump 3. noyabrdaky saylovda çeken ýitgisini ret etmegini dowam etdirdi we Biden'i bir näçe meselede günäkärledi. Ozalky prezidentlerden tapawutlykda Trump siýasy ähengde çykyş etmekden we miras düşürini tanqitlamak niýetinden el çekmejegini duýdurdy. Aktam Trump'ın çıkışına kän bir ähmiýet bermejekdigini ma'lum etdi. Türkmenistan'ın prezidentinin tavsiyelerine göre 25. mayda ilkinci olup doğulan oğlana payitaht ýa-da Aşgabat adedekler. Devlet haberler kulluğu bu buyruğun 26. fevralda geçirilen hükümet maslahatında edilendigini haber verdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji maýda dünýä inen ilkinji oglan bäbegin adyny paýtagt ýa-da Aşgabat we gyz çağanyň adyny Merjan ýa-da Maýa diýip tutmagyň simwolika boljakdygyny aýdyp durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň pikirçe bu paýtagtda bolan söýgüniň ikrar edilmeginiň taryhyna hormat goýmagyň halkyň baxtly durmuşyna buýsanmagyň alamaty bolmaly. Günorta Afrika bir näçe hepde dowam eden bir koronavirus çäklendirmelerinden çykýar. Braziliýanyň paýtagt regiony we Ýewropanyň käbir bölekleri bolsa pandemiýanyň güýçlenmek howpy zerarly çäklendirmeleri güýçlendirýär. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa 1 marttan başlap infeksiýanyň düýüp götürip pese gaçmagyndan soň koronavirus çäklendirmelerini gowşadyp boljakdygyny aýtdy. Günorta Afrika virusyň has howpy hasaplanýan görnüşinden ejir çekdi we onuň ýaýramagy bilen baglanşykly howatyrlanmalar tutuş dünýäde aladaları arttırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.